Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssi starttaa nyt. Tervetuloa Petra Gargano.
Kiitos.
Petra, joka elämäkertakirja Comeback on ilmestynyt jonkun aikaa sitten. Mä oon tuossa lukenut sitä kirjaa ja lukenut paljon myöskin haastatteluja kirjan liittyen. Nyt tästä julkaisusta on kerinnyt jo kulumaan jonkun verran aikaa.
Kuukausi. Joo.
Niin mikä on paras palaute, mitä sä oot sanonut tähän kirjaan liittyen?
Aiot sä itkettää mua heti ensimmäisellä kysymyksellä.
Aion.
Mun äidiltä. Mua jännitti tosi paljon, että kun mä kerron aika paljon mun lapsuudesta ja meillä on ollut mutsin kanssa aika vaikeat välillä. Ja sitten siellä on sellaisia juttuja, mistä mä mietin, että miten se ottaa tämän vastaan. Se on semmoinen temperamenttinen tapaus, vähän niin kuin minäkin. Ja mä ajattelin, että meidän välit ei aina ollut kauhean hyvät ja on ollut ehkä vähän semmoinen kylmä sota nyt käynnissä, että ei olla niin kuin läheisiä, mutta ei ole mitään avointa taisteluukaan, vaan semmoinen tosi tunnusteleva ilmapiiri. Mä mietin, että on kaksi vaihtoehtoa. Että hän lukee sen kirjan ja sit me ei ehkä vuoteen pidetä yhteyttä. Yeah. Tai sit se avaa jotakin niin kuin keskusteluyhteyttä.
Yeah.
Ja hän soitti mulle, sanoi, että nyt mä oon lukenut tämän kirjan ja että nyt kun se on tolleen yhdessä paketissa, niin että aikamoisesta paskasta sä oot selvinnyt ja että vitsi, sä oot vahva. Ja hän pyysi multa anteeksi tiettyjä asioita ja sanoi, että hän on musta tosi ylpeä.
Niin se oli niin kuin... No sehän on paras mahdollinen palaute, mitä voi saada.
Se on niin kuin paras mahdollinen palaute ja siinä kohtaa mulla tuli semmoinen olo myös, että ihan sama. Tiedätkö, millään muulla ei ole mitään väliä. Tämä on semmoinen palkinto, mitä mä en siitä kirjasta odottanut, en uskaltanut odottaa, mutta se on jotain semmoista, mitä ei voi niinku rahalla korvata. Nyt se oli jo vörtti.
Joo. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Se on ihana kuulla, koska niin kuin sanoit, niin pahimmassa tapauksessa on voinut repiä vielä enemmän haavoja auki. Ja
kyllä.
Ja jotenkin tuntuu, että sitten kun perheen kanssa menee välit, niin se on kumminkin vähän hankala, kumminkin heidän kanssa nyt viimeistä halusi olla niin kuin hyvissä väleissä.
Joo, ja sitten samaan aikaan mä oon myös paljon kirjaa kirjoittaessa pohtinut, että millä hinnalla sä haluat olla väleissä. Että jos on semmoinen olo, että ei voi olla vaikka oma itsensä, tai että on jotain niinku sisällä semmoisia painolasteja, mistä ei niinku ikinä pääse purkautuu ulos. Että on niinku semmoinen 10 kilon rinkka koko ajan selässä, ja että siinä ihmissuhteessa tuntuu, että se ei ole niinku välitön. Niin ehkä sitten se riski kannattaa ottaa, että repii sen homma auki ja puhuu. Mulla on ainakin semmoinen olo, että tänä päivänä mulla on äidin kanssa paremmat välit kuin ikinä aikaisemmin. Niin se on nimenomaan, se oli sen arvosta. Siinä on se riski olemassa, mutta se oli sen arvosta.
Pitikö sun tehdä muuten paljon kompromisseja siitä, että koska siis, elämänkertakirja kun kirjoittaa, niin siellähän varmaan mahtuu paljonkin semmoisia juttuja. Tai pitikö ottaa paljon juttuja pois?
Piti. Kyllä mä jätin, niin kun mä ensiksi kirjoitin ihan kaiken. Ja kun ajattelin, että jos mä kirjoitan, niin sit kaikki tiski. Ja pistin ihan kaikki mahdolliset ajatukset ja tarinat. Ja sitten editoin sitä sillä ajatuksella, että mä jätin sinne ne tarinat, jotka on tehnyt minusta minut. Että mun on ihan turha repiä sellaisia perheriitoja tai sellaisia, tiedätkö, bändin välisiä niin kuin kissatappeluit auki, jotka on mun sen oman kasvutarinan kannalta merkityksettömiä. Yeah. Silloin se olisi vaan niin kuin, sillä haettaisiin vaan lehtiotsikoita ja siihen mä en lähde. Siellä on ne tarinat, jotka on kasvattanut musta sen, joka mä oon tänä päivänä. Ja sitten ne tarinat, jotka on vaikka bändikavereiden tarinoita, niin he voisit kirjoittaa oman kirjan joskus ja säästää ne sinne. Mulla oli tosi tärkeää se, varsinkin TikTokiin liittyen, että mä en halua paljastaa muista sellaista, mikä ei ole, mihin mulla ei ole oikeutta. Mm. Ja siitä mä kannoin aika paljon semmoista taakkaa kirjaa kirjoittaessa. että onnistuks mä siinä. Ja mun mielestä mä onnistuin. Ainakin on saanut Mimmeltä palautetta sitten, että niin kuin kiitos kun teit tänne. Nyt meidän tarina on paketissa ja kukaan ei ole vielä, vielä tullut puhelinlinjoja pitkin. Miksi sä noin sanoit?
No hei, silloin kun sä tai miten se prosessi meni? Kirjan kirjoittamisen. Sä kirjoitit itse kirjan.
Joo, mä kirjoitin sen itse. Että
mikä on sinänsä myöskin aika harvinaista, että puhutaan niin kuin elämänkertakirjasta, niin että itse sitten, kenen elämästä kerrotaan, niin haluaa sen sillä itse kirjoittaa. Että ainakin mitä mä oon haastatellut tyyppejä, niin aika monella on kirjoittaja siinä, joka tekee niin kuin tämän varsinaisen työn, joka on siis aika kovaa työtä.
Se on ihan hurjaa. Että se oli parin vuoden projekti. Mulla oli semmoinen hetki elämässä, että mä olin jotenkin ihan kyllästynyt, niin kuin en musiikin tekemiseen, vaan siihen bisnespuoleen. Että kun tuntuu, että tulee vaan turpaa, niin kuin tunti turpaa kerran vuodessa, kun julkaiset jotakin ja niin kuin, tämä on niin vaikea tämä ala, ihan supervaikea. Ja oli semmoinen olo, että mitä mä teen ja aloin kirjoittaa mun CVtä ja mulla tuli semmoinen olo, että mitä ihmettä mä tähän laitan, että laulaja, piste.
Ja.
Wow, vitsi, kuka palkkaa? Jotenkin tuli niin tyhmä olo. Mutta sitten kun mä rupesin sitä avaamaan, että herra jestas, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Mulla on 27 vuotta työuraa takana ja mä oon 40. Mm. Että siihen mahtuu, ja huom, ei siis taukoa about missään välissä.
Yeah.
Niin siihen mahtuu ihan sikana kaikki juttuja. Ja sitten kun mä rupesin sitä avaa, niin sitten mä mietin, että hitto, että niinku, miten mä kirjoittaisin tämän auki. Mm. Että se voisi olla terapeuttista, mutta se voisi myös olla vaikka kirja. Ja sitten mä itse asiassa laitoin Tammelle viestiä ja vähän avasin sitä, että mitä mä haluaisin kertoa. Mm. Niin meni 15 minuuttia, kun puhelin soi, että tavataan ja katsotaan, että kuulostaa mielenkiintoiselta.
Ja siitä se sitten lähti.
Siitä se sitten lähti. Oli ihan vähän skeptisiä sen suhteen, että ajattelit sä ihan oikeasti itse kirjoittaa. Että kun ei ole, mä oon kirjoittanut tekstejä, biisin tekstejä, niin mulla ei ole tuollaisesta pitkästä kirjoitustyöstä niin kuin mitään kokemusta, että aivan nollasta.
Millainen prosessi se muuten oli, koska siis puhutaan kohta biisien tekemisestä ja kirjoittamisesta, mutta siis ylipäänsä niin kuin, että kirjoititko esimerkiksi nuorempana niin päiväkirja?
En.
Että okei, että sitten kun lähdet kirjoittamaan, oliko sulla joku tietty, opitko jonkun tietyn käytön, jonkun tavan, mitä sä teet, vai oliko se silleen, että
no mä olin sen päättänyt etukäteen, että biisit, mun kirjoittamat biisit on otsikoita. Että jokainen aihealue tulee jonkun biisin alle. Ja mä en halunnut tehdä kirjasta ihan kronologista, eli siellä on erilaisia aihealueita. Koska esimerkiksi vaikka media on semmoinen aihe, että musta oli mielenkiintoista tarkastella, että miten media-ala tai musabisnes on muuttunut. Että millaista se oli 99 ja millaista se on nyt 26.
Kyllä.
Niin tavallaan mä halusin niputtaa sen yhteen niin kuin kappaleeseen. Ja ensiksi mä kirjoitin vaan tajunnan virtaa. Ensiksi mä tein pienen tämmöisen koevedoksen, että he Tammelta halusivat multa pienen näytteen.
Osaako
se kirjoittaa? Ja mä sanoin ihan oikeasti itsekin, että jos mä niin kuin kirjoitan teille parikymmentä liuskaa ja sit sanotte ihan, niin kuin sanokaa suoraan, että jos se vaikuttaa siltä, että ei tästä tule mitään, niin mä en niin kuin, että parempi, että tehdään mieluummin hyvä kirja.
Kyllä.
Että sanokaa, jos ei se toimi. Mutta sitten oli sitä mieltä, että kyllä se tästä niin kuin tulee. Ja ensiksi mä kirjoitin vaan niin kuin kaiken. Että se ensimmäinen oli hyvin semmoista tajunnan virtaa ja sitten alkoi se loputon hiominen ja pilkkominen ja että minkä aiheen mä yhdistän mihinkin kohtaan ja sitten kun se oli niin pitkä prosessi, se ensimmäinen kierros, että sai kaikki tarinat ylös, niin varmaan joku tarina oli kirjattu kolmeen eri kertaa eri kohtaan. Että sen asioiden niin kuin jäsentely oli kaikista työläintä.
Yeah.
Kun yrittää pistää 40 vuotta pakettiin, niin se on kyllä, siinä on paljon kaikkea.
Mikä oli vaikein, kun sä puhut just nimenomaan siitä, että niin kuin tuossa kirjassakin mainitaan, että puhutaan aika paljon tietenkin siis lapsuudesta, nuoruudesta, perheasioista, niin mikä oli vaikein osuus kirjoittaa tuossa kirjassa?
Kyllä vaikeinta oli varmaan puhua mun niin kuin isäsuhteesta, joka tällä hetkellä on aika olematon. Ja mä niin kuin tiedän, että mun isä ei haluaisi, että mä kirjoitan hänestä yhtään mitään. Niin kuin mä niin kuin tiedän sen. Mutta sitten mä päätin, että mulla on oikeus kertoa mun tarina. Että mä halusin kirjoittaa nimenomaan ne tarinat, mitkä tekee minusta minut. Ja sitten toivon, että mä oon onnistunut siellä tuomaan niin kuin kaikista näistä mun elämän päähenkilöistä ne hyvät ja huonot. Kun me ei kukaan olla silleen, niin kuin, tiedätkö, mustavalkoisia, vaan mulla on vaikka mun isän liittyen ihan mielettömän hyviä muistoja. Mm. Ja jotenkin semmoisia lämpöisiä fiiliksiä monesta eri elämänvaiheesta. Et mä tuon esiin myös ne ja samoin ne, mitkä sit mua on ehkä loukannut matkan varrella. Niin kuin molemmat. Mm. Ja just se, että vaikka elämässä on tapahtunut vaikka mitä, niin mä en halunnut tosta semmoista hiton uhrikirjaa, kun mä en ole sellainen tyyppi yhtään, vaan mä oon nimenomaan koen, että mä oon tekijä. Että mä oon semmoinen tyyppi, joka sit, kun tulee asioita, niin sit mä mietin ratkaisuja. Yeah. Niin, että ei jäädä tuleen makaa. Että vaikka kerrotaan ne jutut, niin että mä pysyisin silleen niin kuin kertojana. Mm. Enkä semmoisena, että joku olisi tapahtunut niin kuin minulle, vaan mieluummin kerron sen asian vähän sellainen ulkopuolisen silmi.
Joo. Miten sä puhut tästä sun isästä ja isäväleistä. Siis te et ole nyt tällä hetkellä missään yhteyksissä.
Ei me tällä hetkellä olla, joo.
Se on varmaan semmoinen asia, mikä, tai mitä sä ajattelet siitä?
Se on vaikea asia. Mä just katsottiin eilen kotona jotain telkkariohjelmaa, missä oli joku samantyyppinen tilanne. Sitten mä vaan totesin puolisolle ääneen, että tapaankohan mä mun isää vielä. Se on aika silleen konkreettinen. Että niin kuin nähdäänköhän me joskus.
Milloin sä oot viimeksi nähnyt sun isän?
Sitten pari vuotta. Suurin piirtein.
Missä yhteydessä oli?
Silloin hän kävi varmaan, hän asuu ulkomailla, niin hän kävi Suomessa. Ja. Olisiko se joku ollut joulu muutaman vuoden takaa? Sitten sen jälkeen ei olla nähty, eikä ehkä vuoteen puolentoista puhuttu. Mutta se on semmoinen niin kuin aika karu kela, että näenköhän mä häntä näin ikinä ja toisaalta miltä se sitten minusta tuntuu. Että onko se niin kuin surullinen asia. Se on vähän, ehkä en just nyt, että mulla on semmoinen tunne, että tarvii sitä aikaa ja että ehkä vanhemmiten on tullut semmoinen tietynlainen myös semmoinen itsesuojeluvaisto, että mä haluan mun elämään semmoisia ihmisiä, joiden kanssa, jotka tuo mukanaan sitä valoa ja hyvää ja positiivista energiaa ja sit vaikka ei aina olisi niin, niin, että niistä pystyy jotenkin avoimesti keskustella. Ja sitten jos noin kaksi asiaa puuttuu, että se semmoinen, että se keskusteluyhteys ei ole olemassa, niin sitten sitä vaan hakkaa päätä seinää. Ketä se sitten hyödyttää? Että ehkä se niinku kaikilla, kaikki ihmissuhteet ei ole myös tehty kestää läpi elämän. Et sekin on semmoinen asia, minkä on ehkä pitänyt tulla sinuiksi. Et voi olla, että joku ystävyyssuhde on ollut supertärkeä jossain kohtaa elämää, mutta sen ei tarvitse olla läpi elämän tai mä voin vaalia esimerkiksi niitä asioita, mitä mä muistelen niin kuin hyvällä mun isää, niin ne ei lakkaa koskaan olemasta, vaikka me ei nähtäisi enää ikinä. Mutta ei välttämättä meitä ole tehty olemaan tekemisissä tulevaisuudessa.
Hei, ystävyyssuhteesta, niin TikTok.
Ja niin.
Bändi, joka silloin aikoinaan sekoitti
maailman
ja median ja musiikkikentän. Ja mä muistan itsekin silloin, kun mä seuraavalle musiikkia ja mietin, että mikä hittobändi tämä on. Ja sitten se tuli ja sitten se vallotti koko Suomen. Niin missä välissä olette tällä hetkellä niin kuin teidän TikTok-tyyppien kanssa?
Meillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä tietenkin. Joo. Ja
onko se aktiivinen ryhmä?
No ei se kauhean.
Kuka on aktiivisin siellä? Sinä.
Ehkä minä, en mä tiedä. Mä aina kerran vuodessa, kun joku tuttu promoottori kysyy, että no lähettekö tekemään ton keikan, niin mä aina laitan sen tarjoukseen eteenpäin ja sitten taas odotan, että joku vastaa ei. Lähinnä se on ehkä ollut tollainen ryhmä viime aikoina. Mutta kyllä me yritetään ainakin pikkujoulut järjestää joka vuosi. Nyt viime vuosina mä en ole päässyt, mikä on ollut ärsyttävää. Että osankaan pidetään enemmän yhteyttä ja toistenkaan sitten vähemmän. Että kaikilla oli bändin sisällä kuitenkin ehkä semmoiset omat bestikset ja omat semmoiset läheisimmät tyypit.
Ja. Miten hei, kun sanot just, että promotteri kun laittaa, että teille varmaan tippuu vähän väliin tarjouksia siitä, että mihin on aina jäänyt?
Siihen, että
joku ei halua tehdä.
Niin. Tai sanotaan, että ainakaan tarpeeksi moni ei halua tehdä. Että niin kuin, en mä tiedä, sitäkin on miettinyt monesti, että kun aikoinaan kun TikTok lopetti, niin yksi meistä ei halunnut jatkaa. Mikä on aika hurjaa ajatella, että jos sulla on 6 hengen bändi ja 5 olisi niin kuin silleen, että vitsi, tämä on meidän elämä ja parasta ikinä. Yksi on sitä mieltä, että ei halunnut jatkaa, että aikamoinen muskettisoturi meininki, että no niin, ei sitten pistetään koko bändi naftaliiniin ja lopetetaan hommat. Mä en tiedä, niin kuin tänä päivänä, kun Olli Herman laulaa Popedassa, niin voi olla, että se ratkaisu ei olisi niin yksiselitteinen. Siitä ehkä käytäisiin enemmän keskustelua, että onko mahdollista vaikka, että TikTokissa, jos vaikka mä en haluaisi jatkaa, niin mitä jos vaikka Noora laulaisi, tai jos joku bändin jäsenistä vaikka toinen kitaristi ei halusi olla mukana, voisiko bändi mennä yhdellä kitaristilla. Että ehkä tuollaisia keskusteluja käytäisiin tänä päivänä enemmän.
Ne. Se oli hurja aika.
Oli.
Se muokkasi susta niin kuin aikuisen aika nopeassa ajassa.
Semmoisen feikki-aikuisen.
Niin.
Se on se, mitä siinä tapahtui, että musta tuli niin kuin 13-vuotiaana semmoinen, mä käyttäydyin kuin aikuinen ja mä näytin aikuiselta ja mun sananvalinnat kuulosti aikuiselta ja kielitaitokin. Mutta sitten kun siellä sisällä on se 13-vuotias super epävarma lapsi, jonka itsetunto on oikeasti ihan nolla, vaikka se vaikuttaa tosi itsevarmalta, niin se oli tosi vaarallista.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mitä sä tekisit nyt eri lailla? Jos nyt, nyt niin kuin sullahan on lapsia.
Kyllä.
Ne alkaa olla sen ikäisiä, herra, mitä sä oot ollut silloin, kun sä oot lähtenyt valottaa Suomea. Niin mitä sä toivoisit, että he tekisivät toisin? Oliko teillä esimerkiksi ketään sellaista, tai olihan teillä valvovia silmiä levyyhtiön puolesta ja muusta, mutta oliko niitä kummiskaan?
Meillä oli meidän manageri, joka oli silleen hyvä valvoa silmää, että hän oli meidän ala-asteen opettaja. Eli hän oikeasti, mä väitän, että hän tunsi meidät henkilötasolla aika hyvin. Hän vilpittömästi välitti meistä ihmisinä, mutta se ongelma oli siinä, että hän myös, hänen tilipussi oli meidän bändistä kiinni.
Joo.
Tavallaan, tai että hän tienasi, ei meidän bändistä kiinni, mutta hän tienasi niin kuin sit meidän tekemisistä rahaa. Niin siinä tulee eturistiriita, jolloin hän ei välttämättä aina ajanut niin kuin hyvinvointi edellä sitä, tai terveysnäkökulma edellä, että mikä tässä olisi niin kuin noiden lasten kannalta parasta, niin se aina välillä hämärtyy. Että kyllä, jos mun lapsi nyt olisi vastaavassa tilanteessa, toivottavasti ei, joo, mutta siinä pitäisi olla psykologi, jonkunnäköinen tämmöinen henkinen, joka pitäisi niin kuin skauttaisi sitä henkistä hyvinvointia, toimisi puolueettomana semmoisena keskusteluapuna niin bändin sisällä kuin, siis en tiedä, ootko nähnyt sitä Metallica-dokkaria, mikä silleen nauratti, että noilla on oikeasti studiossa joku niin kuin psykologi, mutta sitähän, kun me oltiin lapsia, niin sitähän me oltaisiin todellakin tarvittu. Mm. Että siellä olisi ollut joku tämmöinen puolueeton tyyppi, joka ymmärtäisi sitä kuvioa, jonka olisi voinut keskustella kahden kesken. Joka olisi voinut keskustella meidän vanhempien kanssa, joka olisi ehkä sitten voinut välittää lapsilta ja vanhemmilta oikeat kysymykset sinne levyyhtiöön. Että semmoinen tietty puheyhteys jäi kyllä välistä. Ja sitten jos saisi heiluttaa taikasauvaa silleen isosti, niin mä toivoisin, että se meidän ulkomaan mahis olisi tullut pari vuotta myöhemmin. Että me oltaisiin oltu vaikka lukioikäisiä. Että olisi voinut pitää niinku oikeasti vaikka 2 vuotta lukiosta välivuotta. Se ei niin kuin loppuelämän kannalta, sille ei olisi ollut mitään merkitystä. Mutta oltaisiin voitu 2 vuotta grindaa ihan oikeasti ulkomailla ja katsoa, että mitä siitä tulee. Mutta kun me oltiin 13, 14 ja peruskoulussa, niin se ei ollut mitenkään mahdollista. Niin sitten se työmäärä, kun oli koulu ja oltiin Jenkeissä samaan aikaan, niin kuin, ja Saksassa ja Briteissä ja Espanjassa ja Portugalissa, niin se työmäärä kasvoi vaan niin isoksi, että ei sitten olisi selvennyt aikuinenkaan.
Niin, no tämäpä just. Mä just mietin, että ketä kaikki niin kuin Suomessa on sellaisia. No mulla tulee Robin mieleen, mutta sitten mulla tulee Isaac Elliot mieleen. Rasmus ehkä on, niin kuin, mutta he oli vähän vanhempia jo silloin.
He oli paljon
vanhempia. Että olette niin kuin, siis te ette olisi ollut vielä teini-ikäisiä.
Niin,
te olette niin kuin lapsia, esiteinejä.
Niin. Jotka näytti aikuisilta, niin siinä ehkä ja kuulosti aikuisilta. Mä luulen, että se on ollut niille aikuisille meidän ympärillä tosi hämäävää. Ja mä niin kuin ymmärrän, että siinä on hämääntynyt ja ei ole ehkä ymmärtänyt, miten paljon he meiltä vaati.
Ne.
Koska me vaikutettiin aikuisilta ja me oltiin tosi fiiliksissä ja mä olin tosi innoissani ja mä niin kuin halusin näyttää, että mä pystyn mihin vaan ja mä jaksan ihan mitä vaan, mutta sitten kun se seinä tuli vastaan, niin se niin kuin sitten se tuli vastaan.
Joo. Oliko se niin, että vuonna 2019 te teitte silloin, mikä on tämä niin kuin viimeisin tämmöinen niin kuin bändi comeback? Eikö se ollut 2019? Miltä se silloin tuntui vetää niin kuin teidän biisejä, mitkä te olitte vetänyt silloin esiteinen?
Ihanalta. Siis se on, mä etukäteen ennen tuota comeback-hommaa mietin, että vitsi, että mulla on niinku 30 ja sekoitat mun maailman. Wow. Että onks tää jotenkin kornia? Tai että kelaaks jengiä, että vitsi toi on niinku, että ne nyt rahastaa, tiiäksä, massit himaa ja moido. Mut kun ei se ollut. Ja kun se meidän lähtökohta ei ollut se, että massit himaa ja moido, vaan me vilpittömästi haluttiin tehdä siitä meidän vikasta Hartwall Arenan keikasta, niin paras TikTokin keikka ikinä. Ja sit kun se oli sitä. Että bändi soundas paremmalta kuin koskaan. Me soitettiin ja laulettiin paremmin kuin koskaan. Se koko niin kuin show oli hienompi kuin mitä me ollaan ikinä tehty. Niin ei siinä kyllä ollut mitään kornia, että 30-vuotiaat laulaa sekoitat mun maailman. Niillä on ollut aika moni muukin 30-vuotiaat
niin
siellä.
Kyllä, kyllä. Sitten vaikka mietit, että nyt parasta aikaa esimerkiksi Jenkeissä, Vegasissa on New Kids on the Blockin residenssi. Ja siellä esimerkiksi, nämähän on mun ikäisiä, niin. ei 50-vuotiaat, niin. eli 5-vuotiaat, niin siellä ne laulaa Please Don't Go Girl vieläkin.
Niinpä.
Se toimii tosi hyvin. Mitä sä jäät kaipaa siitä ajasta?
Sitä yhteyttä, sitä semmoista ystävyyttä ja sitä girl poweria, sitä tyttöporukkaa, että et kun menestyksestä ja tommosesta suosiosta aina maksaa jonkun hinnan, niin kyllä yksi semmoinen hinta, minkä mä oon siitä maksanut, että se on kääntänyt mua niinku sisäänpäin, että mun on ollut vaikea päästä ihmisiin mun lähelle. Sieltä 13-vuotiaasta asti, niin mä väitän, että aika moni ihmissuhde, joka olisi saattanut ilman bändiä muodostuu, on jäänyt muodostumatta siksi, että mä oon ollut silleen, että hei, mitä sä haluut musta? Haluatko sä vaan ton TikTokin Petran? Että niin kuin mä oon ollut tosi varautunut. Niin sit siinä oli kuitenkin koko ajan se meidän oma tiimi ja se meidän oma porukka, mikä oli siinä ympärillä, missä oli niin kuin huonot vitsit ja vitsi itkettiin poikaystävistä ja niin kuin luettiin matikan kokeeseen ja se kaikki tuki oli siinä.
Yeah.
Niin se oli mun niin kuin tärkein semmoinen tyttöporukka. Ja sitten ne muut tyttöporukat jäi vähän niin kuin muodostumatta, koska mä en päästänyt ketään mun lähelle. Niin sit tavallaan sitä yhteyttä on kyllä ikävä ihan oikeasti.
No tällä hetkellä mun ymmärtääkseni Emppu, hän soittaa kitara
Rasmuksessa.
Kiertää tällä hetkellä maailmaa ja hän tekee nyt tätä rokkarin uraa, mitä
kyllä.
varmaan niin kuin haaveili. Mutta että sekin... Tavallaan, että sekin paikka tuli vähän niin kuin sattuman kauppaan. Että siellä sitten niin kuin Rasmuksen kitaristi lopetti ja sitten Emppu valittiin siihen. Mun ymmärtääkseni, että tämän bändistä kukaan muu kuin sinä ja Emppu ei tee tällä hetkellä musiikkia.
Musaa, ei.
Ootte sitten puhunut nyt tälle aikuisena, kun ootte, niin kaikki on varmaan kokenut asiat eri tavoin. Mm. Kaikki on nähnyt asiat varmaan eri tavoin. Mutta miten sä koet esimerkiksi sun kohdalla? Onko se ollut vaikea vai helppo edetä musiikissa, jos nyt miettii vaikka, että sä oot jatkanut, sä oot ammattilaulaja. Sä oot tehnyt sitä nyt 37 vuotta.
27
vuotta.
Joo.
Niin onko se ollut sulle niin kuin helpompaa vai vaikeampaa?
Mä oon miettinyt tuota paljon. Siis kun mun solo-ura alkoi, kaikilla oli hirveät odotukset. Et vähän niin kuin Petra jatkaa siitä, mihin TikTok jäi. Ja sit se ei mennyt todellakaan niin, vaan mä oon niinku grindannut ja kääntänyt noita kiviä ja pizzerian nurkkiin ja istunut pakettiautossa ja kantanut vahvistimia ja niinku vitsi mä oon tehnyt hommia. Ja silti tuntuu, että niinku jokainen askel, minkä mä saan mun solouralla eteenpäin, niin sit tulee aina joku pyrkkölöön asia, joka niinku vetäsee sen maton mun jalkojen alta.
Yeah.
Et eka soololevy, mulla vaihtui yhteistyökumppanit 3 kertaa sen levy aikana. 3. soololevy viimeistään, niin vai oliko se 4. 3. oli just kaikki sovittu radioiden kanssa, kaikki oli kunnossa, niin radiopomot meni vaihtoon. No sitten levyyhtiössä meni sedät vaihtoon. No sitten tuli korona, niin kun mä olin saanut just 3 vuotta tehnyt albumia. Kiertue myyty, viikko ennen ekaa keikkaa. Kaikki meni vessanpöntöstä, koko sen levy, se 3 vuoden duuni, ne kaikki myydyt keikat. Silleen, että ei tämä ole enää niinku todellista.
Yeah.
En mä sano sitä, että varmaan olisi voinut tehdä parempia biisejäkin, mutta sanotaan näin, että niinku maailmankaikkeus on myös heittänyt niinku ihan käsittämättömiä semmoisia, että tätä mä en olisi osannut edes kuvitella tieteis niinku elokuvassa, että tämmöinen tulee vielä tähän vastaan. Niin kyllä mä oon väliin miettinyt, että jos mä olisin lähtenyt niinku nollapisteestä liikkeelle niinku uutena artistina, koska tämä ala on semmoinen, että uutuus on aina silleen, uutuus ja nuoruus, niinku, ne on in. ihan sama mikä vuosi on, niin on miettinyt, että olisiko se ollut parempi. Mutta sitten toisaalta...
Olisiko se ollut?
Mutta toisaalta mä mietin myös niin, että mä oon niin ylpeä siitä, että mä oon levyttänyt sellaisia biisejä kuin vitsi Tuuleksi taivaan rantaa ja Tänä yönä taivaaseen ja Lopeta ja Minne vaan. Mm. Että hitto, niitä ei kukaan vie multa pois. Ne on niin kuin mun sielussa ja mun rosterissa ja mun äänellä vedettyjä biisejä, jotka on aina niin kuin osa mun artisti-identiteettiä. Ja vaikka mitä tapahtuisi, niin tuolla on ihmisiä, jotka haluaa kuulla ne biisit. Ja mä voin olla siitä sairaan ylpeä ja kuitenkin siihen päälle rakentaa sitä mun soolouraa. Mulla on ollut jo vuosia semmoinen fiilis, että se on, tiedätkö, se on niin kuin tossa. Mm. Se on silleen siinä niin kuin näppituntumassa, että kun mä löydän sen niin kuin yhden biisin, missä jengi tajuu, että kuka mä oikeasti olen. Ne tyypit, jotka on tykännyt mun soundista TikTokin aikana, että ne saa sen niin kuin uuden Petra Garganon biisin, josta ne voi vilpittömästi tykätä ja olla silleen, että jes! Niin mä voin sen jälkeen mennä mille tahansa festarin päälavalle, koska biisei, tiedät, se löytyy.
No ensinnäkin se, että sä jaksat grindaa, niin sehän on arvostettavaa se, koska monihan olisi varmaan silloin ollut, että niin ehkä se hulluskin siihen tulee. Mutta miten esimerkiksi, kun mä mietin vaikka esimerkiksi sun bändikavereita, että te olette kiertänyt ja tehnyt keikkaa ja pyörinyt ulkomaille ja muuta. Ja niin sitten taas niin kuin hyppäminen siitä roolista niin sanottu normielämään.
Ja.
Niin olisit sä ikinä ajatellut, että sä voisit jättää kaiken sen ja hypätä ikään kuin, niin kuin normielämään.
Ihan perus.
Tiedätkö,
perus
tehdään niin kuin sitä perusduunia ja sanoisit joskus, että joo, mä muuten joskus ollut, että hei, sä oot tutun näköinen. Olisiko sulla semmoista elämää, mitä sä olisit pystynyt elämään? Oletko sä miettinyt sellaista?
Voisi helposti. Se sopisi mun mielenterveydelle tosi. Mä voisin varmaan henkisesti tosi paljon paremmin. Joo. Mähän on siis kemisti. Et esimerkiksi kemiaa opettaja duuni, niin kuin vitsi se olisi kivaa. Ja mä olisin siinä varmaan ihan älyttömän hyvä. Mä tuun nuorten kanssa hyvin juttuun. Ja niin kuin todella hyvin voisin kuvitella, että mä tekisin sellaista työtä.
No mikä siinä sitten vetää tuohon niin kuin musapuolella?
Hulluus. Siis se, että mun... Vaikka henkisesti mä voisin paremmin, jos mä tekisin 8-4 duunia, niin... Mutta mä huomaan sen, että jos mä en ole, esimerkiksi nyt on se tilanne, että kun mä oon kirjaan tullut, mä oon tehnyt uutta musaa on just julkaistu, vahvana tuli ulos, niin mä en ole ollut kirjoittamassa musaa, niin mulla on semmoinen olo, että sä et niinku, mulla olisi paita päällä, joka on vähän liian pieni. Mm. Että mulla on niinku pää täynnä ajatuksia, mitkä mun pitää saada purettua sen musan kautta ulos. Ja vielä toistaiseksi mä en ole löytänyt yhtä ainotta semmoista outlettia sille mun tekemisen palolle ja sille intohimolle, mikä mulla on musiikki. Että jos mä löytäisin jonkun helpomman tavan elää, mä vaihtaisin tämän paska-alan niin kuin sekunnissa. Koska sä jos kuka tiedät, kuinka monta artistia sulle tulee haastatteluja, ja niillä on uusi biisi, joka on niiden mielestä niiden elämän paras biisi, mitä ne on ikinä tehnyt. Ja kukaan ei tule ikinä kuulemaan sitä, tai no ehkä tosi pieni prosentti ihmiset tulee ikinä kuulemaan sitä biisiä. Niin kyllähän se turhauttaa. Mä sanon sen, mä oon tehnyt sitä nyt niin kuin 15 vuotta niin kuin soolouralla, mutta silti mulla on se fiilis, että mun niin kuin parhaat kiksit mä saan, kun mä oon jossain keikalla ja sen yleisön ei tarvii lähteä heti. Mä tykkään työvoitoista. Se, että ihmiset ensin vähän kattelee, mikä meininki. Ehkä jotkut festarit silleen, että siellä on vain tietty määrä ihmisiä tullut katsoa mua, mutta suurin osa on tullut katsomaan vaikka Popedaa. Ja sit mun pitää saada ne mun puolelle. Ja sit kun mä teen sen tunnin duunia ja mä näen kuinka ne niinku Petterit ja Pirkot on siellä silleen, että jes! Niin se on siisti.
Se on parasta.
Se on ihan parasta.
Hei, sun puolisohan on kans muusikko.
Joo.
Onko se ideaali asia?
Siinä on puolensa. Siis et kyllä se niinku ymmärtää.
Ne.
Se ymmärtää sitä, että vaikka silloin kun me tavattiin, niin hän oli ensimmäinen mun poikaystävä, jolle pystyi sanoa, että hei, me lähdetään nyt Staminan kanssa tuonne hotellin jatkoille, että jutellaan huomenna. Ja sitten se on, että okei. Okay. Se oli niin kuin, että aikaisemmin aina oli jotakin hiton mustasukkaisuusdraamaa ja semmoista niin kuin luottamus niin kuin pulaa. Ja tavallaan se meininki, mikä siellä festareilla ja bäkkäreillä ja joka puolella on, niin se aiheutti siihen parisuhteeseen draamaa. Niin se ei ikinä ole ollut ongelma, eikä siitä ole ikinä tullut tavallaan luottamuksenkaan ei tarvinnut vääntää, koska kummallakin on ollut omat työpaikat ja omat jatkot ja omat bileet ja on saanut niin kuin tilaa olla ja mennä. Ja sitten toisaalta Niina semmoisina epätoivon hetkinä, kun mä oon ollut vaihtamassa alaa, eli yleensä silleen kerran vuodessa. Silloin kun sitten tulee se hetki, kun mä en ole tehnyt taas musaa hetkeä ja sitten mä taas tajun, että vitsi, toi on parasta. Mutta niin epätoivon hetkinä, niin mun mies on se, joka sanoo, että vitsi, sä et ole tehnyt vielä mitään. Sulla on toi kokeilematta, sulla on toi tekemättä, sulla on toi puhelu soittamatta. Sitten kun sä oot noi tehnyt, niin sit sä voit sanoa, että sä oot yrittänyt kaikkes. Mm. Että haluut sä niinku, että jos sä rakastat tota, jos sä haluut tehdä jotain muuta, niin tee. Mutta että jos sä haluut tehdä tota, niin älä selitä. Sulla on vielä näin monta juttua, mitä sä voit duunaa.
No siis tossa on paljon, niin kuin sä sanoit, niin se vaatii sen yhden kappale, joka avaa sitten sen maailman ja sitten jotenkin sitten varmaan kaikki tulee siinä vanavedessä. Mutta siihen tarvitaan paljon myöskin niin kuin kohtaloa, siihen tarvitaan paljon onnea välillä.
Taitoa.
Mitä sä koet, mikä on niin kuin ollut semmoinen niin kuin selkeä semmoinen onnistuminen tässä niin kuin sun soolouralla? Kaikesta siitä huolimatta, että on ollut
tosi
päällä niitä hankalia hetkiä.
Kyllä suurin juttu on se, ja mikä on kans yksi asia, mikä saa mut aina päätymään siihen, että mä oon niinku, että jos mä haluan tästä maailmasta tehdä vähän paremman paikan, musta piti tulla lääkäri, ei tullut, koska mä tajusin, että musa on mun juttu. Että mä voin musiikilla oikeasti auttaa jotain toista tyyppiä. Mm. Että esimerkiksi mun ehkä soolouralta yksi tykätyimmistä biiseistä on Kiitos kaikesta -biisi, joka kertoo erosta, mutta se kertoo siitä sillä tavalla, että laitetaan pisteet paperille ja irrotetaan sormukset ja sitten sanotaan, että kiitos kaikesta. Ja se ajatus lähti siitä, että mitä jos me erottaisiin, niin voitaisiinko me vielä juhlia yhdessä hääpäivää ja olla tavallaan kiitollisia siitä, mitä me koettiin yhdessä. Mm. Ja sitten kun keikan jälkeen tulee ihminen, joka kertoo, että tämän biisin avulla mä selvisin mun avioerosta, joka oli niinku elämän hirvein kokemus. Mm. Niin sitten tavallaan tajuu sen, että okei, että tälle yhdelle ihmiselle mä oon tehnyt jotain käänteen tekevää, jota ilman hänen elämää olisi ollut tosi paljon vaikeampaa, niin voiko mä niinku iteltäni muuta vaatii? Mm. Sitten se taas kaikki meikkaa senssiä ja elämä jatkuu ja vitsi, pizzerian nurkat ei haittaa enää yhtään.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Ajattelitsä Petra silloin, niin ajattelitsä silloin, kun sä lähdet sitten soolouraan, kun oli kumminkin menestystä jo takana. Sitten sä olit nähnyt ja kokenut kaiken. Nähnyt ja kokenut kaiken, mitä musiikkikentällä on Suomessa. Mm. Niin että se olisi ollut näin helvetin hankala. Tai jotenkin yllättikö se sut, että miten niin kuin sä oot puhunut siitä ja kirjaskin mainitaan, että kun tämä niin kuin alana ei ole helpon mahdollinen. Niin oliko se niin kuin sit iso yllätys todeta se, että ei tämä nyt ihan läpihuuto juttu olekaan?
Mä en olettanut, että mä saan jotenkin kaiken yhtä helposti kuin TikTok. En missään nimessä olettanut, koska TikTok oli todella epätyypillinen. Me niin kuin aloitettiin sieltä, mihin moni bändi niin kuin jotenkin päätyy 20 vuoden duunin jälkeen. Mm. Mutta jos joku olisi mulle silloin, kun mä tein mun ensimmäistä soololevyä, sanonut, että mikä on tavallaan se mun uran ja jotenkin, no silloin ei ehkä puhuttu edes striimeistä, mutta jotenkin striimiä ja semmoinen menestyksen tavallaan mittareilla, missä mun ura menee vuonna 2026, niin olisin mä ollut silleen, että okei, että niinku, kyllä tämä on haastava tämä matka ja se jokainen askel, mikä ollaan tehty, että mikä se työmäärä on ollut niinku jokaista steppiä varten, niin se on ihan järjettömän iso. Mutta siihen mä oon sitten päätynytkin, että pakko tehdä elämässä semmoisia juttuja, että sä rakastat sitä matkaa. Sillä ei ole mitään merkitystä, että kuinka paljon joku biisi striimaa tai kuinka moni ihminen niinku kuulee sen ikinä, kun sun pitää rakastaa sitä tekemistä joka hetki siinä matkan varrella. Mm. Et mä oon aikaa sitten lakannut ajattelemasta niinku yleisöä, kauhean sanoa näin, mutta kyllä musiikin tekeminen on mulle täysin itsekästä. Siis mä teen vaan sellaista, mikä mua itteeni niinku koskettaa ja liikuttaa. Mä en mieti pätkääkään, kiinnostaako tämä ketään muuta. Ja sit come what may. Ja sit mä nautin siitä. Ja sit se on sen arvosta. Mutta joo, sanotaan näin, että kyllä se on yllättänyt, että yhtäkkiä sä oot vaikka just 3 vuotta tehnyt levyä ja sit sulla on rundi myyty ja sit koko maailma menee koronan myötä mullin mallin, niin kyllä tällaiset on silleen, että okei, tätä mä en olisi edes leffaan osannut kirjoittaa.
Jos nyt tulisi uudestaan, niin kuin se varmaan tulee, niin kuin sä sanoit, että kun sä teet sitä niin pitkään, että se tulee sieltä läpi, ja mä uskon, että semmoiset ihmiset, jotka niin kuin uskoo itsensä, niin ne pääsee kyllä ennen mitä myöhemmin sinne, minne haluaa. Niin millaista se olisi nyt sitten se uusi tuleminen? Siis semmoinen, tiedätkö, että...
Olisi semmoinen kuin Big Bang, niin kuin räjähdys.
Kyllä. No sanotaan, millainen se olisi nyt sun kohdalla?
No sanotaan näin, että mä se varmaan vaatii sen jonkun platformin vielä, että mä pääsen vielä enemmän niin kuin kertoa, mitä mä teen. Ja musta tuntuu, että ehkä se yksi hankaluus on just ollut siinä, että kun mä oon ollut se tyttöbändin jäsen, niin aika moni ei tiedä, kuka on Petra Gargano. Ja mä toivon, että toi kirja esimerkiksi on yksi portti siihen, että ihmiset niin kuin pääsee jotenkin lähemmäs minua. Mutta ainakin yksi semmoinen asia, mikä olisi täysin toisin kuin edellisellä aallon harjalla, olisi se, että vitsi, mä osaisin kyllä arvostaa sitä enemmän. Että silloin bändiaikoina, kun tavallaan tottuu, että kaikki onnistuu, niin se on niin kuin itsestään selvää. Ja vaikka niin kuin fanien kohtelu ja arvostaminen, niin mä myönnän, että mä en ollut siinä niin kuin paras. Että jaksoinko mä kirjoittaa sen jokaisen nimmarin ja jutella jokaisen kanssa. Nykyään mä jaksan, koska mä oikeasti arvostan joka ikistä ihmistä, joka tulee sinne mun keikalle. Mutta silloin TikTokin aikoina se asia ei ollut niin. Niin mä uskon, että sit kun se Big Bang tulee mun uralle, niin mä osaan arvostaa sitä enemmän. Mutta sit samaan aikaan mä tiedän sen, että silloin kun TikTok oli lista ykkösenä ja jokaisen festarin päälavalla, niin mä olin ihan yhtä epävarma. Ja mun itse tunto ja semmoinen oman arvon tunne oli ihan yhtä, miten se nyt kauniisti sanoisi, matalalla, kun se on nyt. Että se menestys ei tuo sitä. Mm. Ihmiset aina kuvittelee, että kun joku menestyy, niin vitsi, että se on varmaan silloin hyvä fiilis itsestään. Ja sit se niinku, nyt se on joku. Mm. Niin kun se ei muuta, ne samat asiat, mistä on epävarma, ne samat ongelmat, ne samat epävarmuudet, ne voi jopa vaan kasvaa sen menestyksen mukana vähän isommaksi. Että sen mä niinku tiedostan, että se ei niinku muuta niitä ongelmia. Se ei niinku leivon niistä kultaa, vaan ne vaan kasvaa ehkä jopa isompaa sfääriä.
Niin ja tuossa kirjassa mun mielestä oli aika hyvin mainittu siis nimenomaan siis tästä, koska kaikkihan, jotenkin niinku, että kun asioita tapahtuu paljon, niin sitten jos tulee jotain tämmöisiä fiiliksi, niin jostahan ne tulee. Yleensä ne tulee sieltä eletystä elämästä ja lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja sieltä, että millaista tiedätkö on ollut just kotona. Ja sitten kun teilläkin oli se tilanne, että vanhemmat eros ja isän kanssa suhde oli niin ja näin. Ja äidin kanssa sitten oli vaikeampaa. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin kouluikäisenä tuommoinen menestys ja sitten bändi loppuu ja sitten niinku tavallaan se seinä pysähtyminen ja siitä uusi rakentaminen, uusi identiteetti, kuka sä oot. Niin kaikkihan nämä niinku vaatii.
Mutta tiedätkö, mikä on hauskinta?
No.
Mulla on semmoinen olo, että nyt mä tiedän, kuka mä oon.
No kuka sä oot?
Mä oon, siis ton kirjan kautta mulla jotenkin tuli, että kun mulla on ollut, mä oon tehnyt mielestäni sika hyvää musaa ja mulla on semmoinen fiilis, että jengi ei niinku tajua, ne ei niinku tiedä, kuka mä oon artistina. Mm. Niin jotenkin toi kirja avasi mun päätä, että nyt mulla on semmoinen olo, että kun mä oon tehnyt uutta musaa, että se ihan oikeasti kuulostaa uudelta. Se ei kuulosta miltään, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin ja se kuulostaa enemmän multa kuin koskaan aikaisemmin. Että aina ne palikat on niinku ollut, mutta ne ei ole ihan, tiedätkö, vähän niin kuin se huojuva torni, että ne ei ole ollut ihan päällekkäin. Että nyt vaikka eka biisi, niin siellä on, tiedätkö, siinä on sitä rockia ja poppia, mutta kuitenkin niin, että voi keikoilla bailata. Sitten biisin nimi on Vahvana, mä rakastan urheilua. Että tavallaan vaikka se ei kerro urheilusta, niin sekin teema, joka on niin syvällä mun identiteetissä, on siinä mukana. Se, miltä se näyttää, kaikki ne asiat on niin kuin, nyt ne on niin kuin päällekkäin. Ne on kaikki mua sieltä niin kuin alusta, ground up, niin kuin tekstissä, siinä tuotannossa, siinä melodiassa, joka ikinen asia. Seuraava biisi, joka julkaistaan. Toivottavasti jo keväällä, ehkä syksyllä, katsotaan mihin väliin me se laitetaan. Mutta ihan sama juttu, että ne kaikki palaset on nyt päällekkäin. Näin. Ne ei ole pelkästään hyviä, vaan ne on Petraa. Se tuntuu siistiltä.
Hei, miten silloinhan te oli aikamoinen koneisto siinä TikTokin takana.
Joo.
Onko niistä ihmisistä kukaan edelleenkään sun, tai onko niistä ihmistä kukaan edelleen mukana tässä sun solo-projektissa, mikä tällä hetkellä sulla on, tai sun solo-urassa? Siis, onko sieltä jäänyt niinku ihmisiä, jotka edelleenkin on niin kuin, tiedätkö, tukena, jotka kumminkin on nähnyt, kuka sä oot. Ne on silloin todennut, että sä oot ihan hiton hyvä, sä oot lahjakas tyyppi. Niin onko siellä semmoisia tyyppejä, jotka on niin kuin vielä kulkenut sun matkassa mukana?
Aivan mahtava. Jos kirjan nimi on Comeback, niin yksi tämmöinen comeback nimenomaan on tapahtunut mun uralla. Nimittäin Hannu Sormonen, joka oli TikTokin aetäär.
Kyllä.
Tarkoittaa siis, että se on ollut nimenomaan siellä semmoisena velhona, joka on nähnyt sitä TikTokin musiikillista uraa, niin kuin step by step, aina kattonut pidemmälle, miettinyt albumikokonaisuuksia. Se on ollut semmoinen niin kuin mastermind siellä niiden biisien takana. Niin nyt nimenomaan noin vähän yli vuosi sitten aloitettiin uudestaan niin kuin minä ja Hannu yhteistyö. Eli hän on tällä hetkellä mun manageri ja myös niin kuin tämmöinen, miten se nyt sanoisi, tavallaan sitä musiikillista sparrausta, mitä hän teki TikTokin aikoina, niin hän tekee nyt mun kanssa. Ja se on nyt kantanut hedelmää näiden uusien biisien myötä. Että on löytänyt uusia yhteistyökumppaneita, kenen kanssa mä oon kirjoittanut musaa. Uusia tuottajia, jotka on tehnyt mulle juttuja nimenomaan sen mun ja Hannun yhteistyön kautta. Ja musta ollut ihanaa jotenkin. Ihminen, joka nimenomaan todella tuntee mut ihan sieltä lapsesta asti. Yeah. Mutta samaan aikaan myös meillä piti olla ne vuodet erillään, koska jos mä olisin heti jatkanut hänen kanssa hommia, niin mä en olisi tehnyt niitä mun omia virheitä, jotka pitää tehdä. Yeah. Pitää tehdä ja kokeilla, että okei, toi ei toimi, jotta mä olisin pystynyt ottaa häneltä niinku sitä inputtia vastaan. Muuten mä olisin jäänyt teini-ikäiseksi musiikillisesti.
Hannu, joka on itse asiassa meidän moottoripyöräkerhon puheenjohtaja.
Kyllä.
Terkut Hannulle. Hän on myöskin siis aikoinaan, hän on siis musiikkialan yksi isompi ammattilaisia.
Kyllä.
On muun muassa Robinin kanssa silloin, kun hän aloitti myöskin uransa ja tekee monien artistien kanssa. Siinä kirjassa oli myöskin, mä en tiedä, onko se hauska juttu vai ei, mutta jotenkin mä niinku vähän tunnistin itseni siinä. Puhutaan niinku tämmöistä pakko-oireiluista ja tommosista, että esimerkiksi silloin, kun sä lähdit himasta, niin sulla meni tunti ennen kuin sä pääsit ulos, kun sä piti tarkistaa kaikkia asioita, että onko heillä varmasti pois päältä, onko valot sammutettu. Same but different, se oli ehkä niin paha mulla, mutta sitten oli paljon semmoisia, että piti tarkistaa, onko valot sammutettu ja ovet piti tarkistaa, vaikka se oli kiinni, mun piti vielä kokeilla 3 kertaa, että onko se oikeasti kiinni. Sä oot siitä päässyt pikkuhiljaa pois. Sanoit, että myöskin äityden myötä siitä, kun tapahtuu paljon asioita, niin, mutta onko se semmoinen asia, oot sä edelleenkin tämmöinen perfektionisti kautta
kontrollifriikki,
tarkastaja?
Se on niinku osa mua, mutta mä tosi pitkään luulin, että se on niinku osa mun persoonallisuutta. Ja sitten mä tarjusin, että se olikin oire. Eli se olikin oire siitä, että mä oon niinku lapsena rakentanut sitä turvaa sillä kontrollilla, että kun mä saan kaikista kokeista 10 ja mä niinku kontrolloin elämää, niin sit se ei ole ihan niin pelottavaa, koska kotona ehkä oli vähän semmoinen fiilis, että koska tahansa voi niinku painekattila räjähtää, niin se toi mulle sitä turvaa. Ja aika pitkään mä niinku pärjäsin sillä mun tarkistelulla ja sille, että mä mietin aina, tiedätkö, että koko ajan aivot ruksuttaa silleen, että okei, plan A, B, C, D, jos toi ei toimi, E. Mulla on kaikki vastaukset valmiina ja että mä pyrin hallitsemaan sitä elämää. Mutta sitten kun tuli se lapsi, joka vitsi, kun se ei tee niin kuin mä oon suunnitellut, tulee kaikkea yllättävää, että se ei vaan toteuta sitä. Niin mun piti mennä kyllä sen mun OCDin kanssa niin kuin todella syvälle. Ja sitten niin kuin varsinkin, että mä olin uneton niin kuin varmaan melkein vuoden. Et mä menin kyllä todella syviin vesiin. Että ennen kuin mä tajusin, että okei, tämä mun perfektionismi ei olekaan mun luonteen piirre. Se on oire, joka mun pitää lääkitä ihan oikeasti lääkinnällisesti ja terapeuttisesti. Että sille pitää niin kuin vaan tehdä jotakin. Ja kyllä musta ehkä siistein, kun mä maailman eniten pelkäsin sitä, että jos ne mun omat epävarmuudet, että mitä jos mä välitän ne mun lapselle. Ja se oli se yksi iso motivaattori niin kuin hakea apua, koska mä en ikinä halua, että hän niin kuin joutuu mielensä kanssa samaan yhtä mustaan maisemaan kuin missä mä olin. Niin nyt kun just puhuttiin pojan kanssa, hän haluaa, että hänestä tulee NHL-jääkiekkoilija ja sitten totesin, hän oli silleen, että niin, että sehän on aika todennäköistä. Sitten mä sanoin, että okei, että kysytään ChatGPT:ltä, että kuinka todennäköistä on, että 12-vuotias juniorikiekkoilija Suomesta päätyy NHL:ään jääkiekkoilijaksi. Yeah. Sitten vastaus oli joku 0,01 tai 0,01%. Yeah. Sitten mä sanoin, että nekin pystyy, mäkin pystyn.
Niin.
Sitten mä olin silleen, että mä oon onnistunut. Mä en ole tietysti välittänyt hänelle sitä mun huonoa itsetuntoa, sitä mun tarkistelua, sitä mun, että kaiken pitää olla täydellistä. Hän on ihan silleen, että se 0,001% pysty, niin it's possible. Siinä vaiheessa tuli semmoinen, äitiydessä aika harvoin tulee semmoisia hetkiä, että on onnistunut jossain. Se 2 sekuntia mä olin silleen, että jes. Tämä on kuin parasta.
Siis hän, molemmat lapset on sen ikäisiä, että te olette varmaan puhuneet siitä, että mitä isä ja äiti tekee ammatikseen. Ja olette sitten katsonut vanhoja pätkiä siitä, kun äiti vetää samanikäisenä tuolla festarilavoilla.
No ollaan
olette vielä mennyt siihen elämänvaiheeseen.
Ollaan me niitäkin jotain katsottu. Ehkä mun poika ei ole niin hirveästi kiinnostanut. Kerran kuulemma lätkäkopissa joku oli pistänyt heilutaan soimaan. Sitten oli, että hyn, se on ton mutsi.
No ja.
Sitten mä totesin vaan, että okei, että oliko se niinku siistiä vai yrittikö ne jotenkin, niinku, että oliko se niinku positiivisessa vai negatiivisessa mielessä. Joo, eikö se oli vaan hauskaa. Okei. Että ehkä tyttöä voi olla, että sit kiinnostaa enemmän niin kuin toi jotenkin tyttöbändimeininki. Mutta mä luulen, että pojalle on isompi juttu, kun mies tekee töitä monien semmoisten poppareiden kanssa, joista taas mun poika oikeasti tykkää. Niin se on paljon isompi staraa meidän kotona.
Okay.
Ihan tylsää.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei se mikä sua on kanssa nähty, niin aika monessa tämmöisessä reality-ohjelmissa.
Joo. Kyllä.
Siihen vaaditaan myöskin siis paljon heittäytymistä ja sitten tavallaan sekin on markkinoinnista. Mm-hmm. Tai se on niin kuin markkinointia, että ihmiset näkee, että hetkinen, eikö tämä on se Petra tuossa? Että okei, että sehän on, minkälaista se on ollut tehdä? Sä oot ollut nytten siis Petollisissa.
Joo,
sitten sä olit Selviytyissä.
Vain elämää.
No Vain elämä on sellainen.
Ja Tähdet on tavallaan mun alan näitä tämmöisiä graalin maljoja, joihin kyllä kannattaa.
Millaista se on, esimerkiksi Vain elämä, minkälainen se Vain elämä-setti oli sulla? Ainakin siinä kirjassa myös puhutaan siitä, että sun isähän ei ollut kovin innoissaan siitä. Moni artistihan tekisi mitä vaan, että pääsisi Vain elämään. Mm. Monet ihmettelee, että miksi ei ole pyydetty. Mm. Sä olit siellä, niin millainen kokemus se sulla oli?
Tosi merkityksellinen. Että se kyllä käänsi mun niin kuin uran mun päässä jotenkin. Siellä tapahtui monia hyviä asioita, että se semmoinen tietty nöyristely ja anteeksi pyyteleminen ja ehkä semmoinen huono itsetunto, mitä mulla oli, niin mä sain sitä karistettua siellä, kun pääsin omien esikuvien kanssa samaan pöytään ja jotenkin alun jännityksen jälkeen tajusin, että vitsi, että niinku, jos Samu Haber on sunkkareiden kanssa vetänyt Satuprinsessaa, niin aikamoista vitsi, että se on kuitenkin biisi, jossa mä oon niinku laulanut ja siitä pitää olla ylpeä. Että se oli myös siinä mielessä käänteen tekevä mun uralla, että sen jälkeen mä rupesin omilla keikoilla ekaa kertaa vetää mitään tiktakkiä. Että siihen asti mä olin niin kuin hyvin puritaanisti päättänyt, että Petran keikoilla vain Petran musiikkia. Mutta kyllä mulla aukeni 4 albumin mittainen niin kuin maailma, sitten kun mä rupesinkin kaivaa naftaliinista sieltä tiktakin biisejä, joita mä rupesin kaikkien niin kuin siinä vaiheessa jo useiden vuosien jälkeen ekaa kertaa esittää, niin olihan se makeeta. Ja sitten mä väitän, että se mun Vain elämää -retki oli kyllä se, mikä sai kuplimaan sen, että sitten bändi teki myös muutamia keikkoja. Et meillä oli se comeback, niin tuli aika pian sen Vain elämää -retken jälkeen. Et aina mä oon niinku tajunnut, joka kerta kun mä oon pyydetty johonkin ohjelmaan, mä oon vitsi niin skeptinen. Mä en halua, että musta tulee Tosi TV Petra, mä haluan olla muusikko ja artisti. Mutta kun joka kerta kun mä oon johonkin mennyt, niin se on avannut oven johonkin, jota mä en oo edes osannut haaveilla. Niin kuin vaikka, että mä meen Vain elämää -ohjelmaan ja yhtäkkiä mä TikTokin kanssa rokataan taas festareilla. Ja mä väitän, että nämä on dominoefektin lailla niin kuin johtanut toiseen. Ja siksi mä oon niin kuin, se on vaarallista sanoa ääneen radiossa, mutta niin kuin mä sanon enemmän kyllä asioihin. Että jos mä oon vähän silleen ehkä, niin kyllä mä saastaan mieluummin kyllä. Koska ne aina johtaa johonkin. Että vaikka niinku en voittanut Selviytyjiä, mutta hitto mä sain sieltä sairaan hyviä kavereita. Karitat ja Sarat ja muita, joista on tullut niinku tärkeitä tyyppejä. Niin, niin se olisi jäänyt kokonaan välistä, jos sen olisi lähtenyt.
Missä sä... Nythän tämä on semmoinen kysymys, mitä aina usein kysytään, että missä haluaisit nähdä vuosien päästä itsesi, mutta sulla on niin kuin selkeä tähtäin,
on,
mihin sä niin kuin meet. Ja se niin kuin näkee sussa, mutta... Missä sä näet itseäsi? Mitä sä koet? Mitä pitää tehdä? Mitä pitää tapahtua, että sä näet itseäsi siellä, missä sä sit haluat olla?
Mä uskon, että pitää jatkaa vaan sitä semmoista vähän hullun raivollakin sitä, tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu niin kuin itsestä oikealta. Mm. Uskoa siihen omaan tekemiseen. Se on vaan ajan kysymys. Jos sulla on hyvä juttu, jos sulla on joku magea juttu, mistä sä oot itse ihan fiiliksissä, se fiilis tarttuu. Mm. Se, että sä oot itse innoissa siitä, mitä sä teet, sitä ei saa markkinointikoneistolta eikä sitä saa imettyä somepostaukseen, jos ei se ole oikeasti siellä. Mm, mutta sitten kun sä oikeasti elät ja hengität sitä sun juttua, niin se on ajan kysymys, milloin muutkin tajuu sen. Mm. Mutta ehkä mun suurin niin kuin semmoinen toive ja semmoinen päämäärä on kuitenkin se, että semmoinen tietty niin kuin onnellisuuden taso, mm. että ihan sama, miten kaikki asiat menee, niin sit se, että osaa just arvostaa niitä asioita, mitä sillä hetkellä on. Että sitä kiitollisuutta voi harjoitella, sitä voi treenata, sitä voi niin kuin joka päivä miettiä, että niin helppo tarttua niihin asioihin, mitkä ei onnistu tai mitä pitäisi olla jotenkin enemmän. Mm. Mä uskon, että mä tuun mun koko urani ajattelemaan, että mun pitäisi olla jotakin enemmän kuin mitä mulla sillä hetkellä on. Mm. Ja se on se mun polttoaine. Mm. Ja se tulee aina olemaan niin. Mm. Mm. Mutta se, että voisin samaan aikaan, kun sä tähtäät jonnekin, että tota mulla ei vielä ole, ton mä haluun, niin just pysähtyy nauttimaan niistä hetkistä ja ole onnellinen siellä matkan varrella. Mm. Niin sitä mä niinku toivon.
Kaikillahan se tulee, mutta miten esimerkiksi sun kohdalla, tuleeko sellaista niin kuin kateutta siitä, että miksi hitos toi, mutta miksi mä en? Tuleeko sulle niin kuin uran aikana sitä?
On joskus tullut, ja silloin kun on ollut itsellä tosi vaikeita hetkiä.
Ja
kerron kirjassakin siitä, että just semmoisessa kohdassa, kun mun ura oli jotenkin semmoisessa suvantavaiheessa, ja mä en niin kuin tiennyt, miten mä jatkaan eteenpäin, niin emppu menee Rasmukseen, ja sitten vielä hitto lähtee Euroviisuihin, mä oon ihan silleen, että oh, mun tuntuu, että mun somefiidi vaan, tiedätkö, syöttää sitä mulle joka päivä koko ajan. Ja mulla tulisi mulle, että mä en pysty katsoa tätä nyt. Että mä oon mun ystävästä, niin kuin, mä oon niin ylpeä siitä. Ja se ansaitsee jokaisen mahdollisuuden, mm. koska se on, mä tiedän sen tien, minkä se on kulkenut, kun mä oon osittain kulkenut saman tien. Mm. Että toi kaikki on ansaittu, mutta mä en pysty katsoa sitä nyt niin kuin koko ajan. Kun se, varsinkin joku Euroviisot, kun sit kun se hype on päällä, niin sitä tulee niin kuin näin. Et mun piti hetkeksi sulkea se siitä mun kuplasta ulkopuolelle, mikä oli vähän jotenkin, tuntui pikkumaiselta ja tyhmältä. Mutta sit mä oon sittemmin, tollaista tilannetta ei ole tullut. Et mä oon jotenkin keskittynyt siihen niin kuin muiden onnistumisten fiilistelyyn. Koska se ei ole ikinä itseltä pois. Ja mä oon saanut sellaisissa hetkissä, kun mulla on ollut vaikeaa, niin muilta artisteilta ja kollegoilta, ne on ollut jotain pieniä kehuja, huomautuksia, kommentteja somessa, missä tahansa. Mm. Hitto, sain Erika Wiegmanilta viestin, hän on lukenut mun kirjaa ja miten hän on vaikka dikkaillut TikTokia aikanaan ja miten hän tykkää siitä mun kirjastani. Vitsi! En häneltä sitä pyytänyt, me ei tunneta yhtään. Mutta se, että hän ottaa puhelimen käteen ja laittaa mulle sen viesti, niin merkkasi mulle niin, kuin niin paljon. Joten se niin kuin maailman itse varmimmalta näyttävä artisti, tai se voi olla sun työkaveri, tai se voi olla sun puoliso, voi just sillä hetkellä kaipaa sitä sun hyvää positiivista kommenttia. Niin kyllä mä oon, niin kuin, ehkä se liittyy myös, mä treenaan TFV Vantaalla, joka on tämmöinen positiivisuuslahko, niin sekin on alkanut vaikuttaa muuhun. Että kyllä mä sen sijaan, että mä sulkisin sitä muiden onnistumista pois mun elämästä, niin mä vaan yritän fiilistellä sitä.
Ja siis mä oon sitä mieltä aina ollut, että tiedätkö, positiivisuus tuo vaan positiivisuutta ja se on se hyvä aura, mikä siihen tulee ympärille. Koska siis mä ymmärrän sen, että tiedätkö, että päällä ärsyttää, kun näkee, että tuolla menee hyvin ja mulla ei mene niin hyvin, kuin pitäisi mennä, vaikka itsellä menisi hyvin. Mm. Mutta jotenkin niin kuin, että sitten se vaan niin kuin tarttuu ja sitten siitä tulee semmoinen paska fiilis ja paska aura. Ja sitten se pääseminen siitä paskasta aurasta on päällä tosi hankala.
Mulla on sulle lääke.
No.
Mä katson kaikkia kummallisia TV-ohjelmia osittain tästä syystä, että mä haluan niin kuin tiedätkö, maadottaa vähän itseäni. Mm. Mä katson paljon kaikkia true crime-juttuja, missä tapahtuu ihan hirveitä asioita ihmisille. Ja. Koska se muistuttaa mua siitä, miten hyvin mulla oikeasti on asiat. Ja sitten tiedätkö, mikä on toinen? Se on nämä kaikki.
Punaviini.
ei puhuta siitä, mutta sekin on hyvä. Mutta siis se on nämä kaikki New Jerseyn täydelliset naiset ja vitsi, Beverly Hillsin täydelliset naiset. Siinä on ihmisiä, joilla on kaikki maailman fyrkka, suihkukoneet, gutsit, vitsi, niillä on kaikki, ja ne on ihan pihalla, on ja tyhjiä. Ihan paskana, kyllä. Ja ne on onnettomia. Ja mä katson niitä, ja mä oon silleen, että mulla on tietysti kaksi onnellista lasta tossa, ja puoliso, ja meillä on taloja, voidaan käydä väliltä ensi kuulla, niin mitäs tässä?
Niin, toi on kyllä ihan totta.
Pitää harjoitella kiitollisuutta.
Niin pitää. Hei, ennen kuin mä pääsen sut menemään, niin ota tosta kysymyspurkista kaksi kysymystä.
Oh no.
Vastaan niihin mahdollisimman rehellisesti. Vahvana biisi, se soi myöskin tämän haastattelun yhteydessä. Ja uutta musaa, siitä tulee myöskin sitten, sanot, että nyt...
Tämän vuoden puolella. Kyllä tulee, ja vitsi.
Missä sua nähdään keikoilla?
Mua nähdään esimerkiksi Helsinki City-festareilla, Tapiola-festareilla.
Siellä me nähdään.
Ja missä? Näetkö siellä?
Joo, mä oon siellä juontamassa niin molempia.
No aivan mahtavaa.
No niin, mitä siellä tuli?
Apua.
Ei ole pahoja.
Miten käsittelet epäonnistumisia? No ensinnäkin mulla on nykyään semmoinen, millä mä aloitan mun aamun. Niin mä laitan silmät kiinni ja mä mietin, että sä pystyt ihan mihin vaan. Mä toistan sen muutaman kerran itselleni. Tää kuulostaa tosi tyhmältä ja naurettavalta, mutta se oikeasti auttaa. Koska sit mä aloitan sen päivän sillä, että mä oon sanonut sen itselleni ääneen ja muistuttanut itseäni siitä asiasta, että vitsi mä pystyn ihan mihin vaan. Ja sitten kun mä mietin, että mun elämäni suurimmat epäonnistumiset, vaikka se, että mun ensimmäinen soololevy ei menestynyt, niin se oli mulle käänteentekevä hetkistä kautta mä löysin itteni artistina. Ne suurimmat epäonnistumisen hetket on kasvattanut mua kaikista eniten. Ne on niitä helmiä. Ed Sheeran sanoi hyvin, että nykyään ei ihmiset uskalla puhua enää epäonnistumisesta, mutta kun jokainen menestystarina rakennetaan epäonnistumisten kautta. Onnistuminen ei opeta meille mitään, siitä ei opi mitään, mutta sitten kun on tarpeeksi takonut päätä seinään, niin siitä oppii aika paljon.
Ne. Ja tuo on semmoinen, sanoit, että sä treenat paljon, niin kuin lihastreeni ja muuta, niin sehän vaatii niin kuin toistoa.
Jep.
Ja sitten kun sä teet vaikka kyykkyjä, niin siinä pitää harjoitella eka ilman tankoa, ilman painoa, sitten pikkuhiljaa painojen kanssa, että se lihas niin kuin oppii sen. Niin sama, mun mielestä sama juttu, niin kuin aivot on ihan myöskin samassa tilanteessa siinä, että jos sä toistat itsellesi, että sä oot paska, sä oot huono, sä et pysty, niin sä et varmasti pysty, etkä sä. Mutta sitten jos sä haluat toista itsellesi, että sä onnistut ja sä oot hyvä, niin jotenkin se mieli alkaa viemään sua sitä kohti. Ja niin kuin sä sanoit, että moni ajattelee varmaan nytkin, että no toi nyt on ihan tyhmä, että kuka nyt menee aamulla ja miettii, mutta aika moni tekee sitä.
Mm. Ja mulle siis kuntosali ja treeni on nimenomaan Eli se on sitä, että mä menen sinne salille, teen asioita, näen kehitystä ihan numeroina. Siis että vedin noin monta leukaa, nyt vedän yhden enemmän. Mä näen sitä kehitystä, mä onnistun asioissa. Pystyn tekemään juttuja, mihin mä en olisi 10 vuotta sitten ajatellut, että mä ikinä pystyn. Niin se jos mikä on rohkaisevaa siihen, että kun tulee sieltä salilta veke ja lähtee tekemään juttuja, lähtee kirjoittamaan musaa tai menee keikalle. Kun on niitä onnistumisen kokemuksia siellä urheilussa, niin kuin fyysisiä, niin kuin kehossa tuntuvia onnistumisia, niin se välittyy kaikkialle, että... Mä väitän, että tässä maailmassa jokaisen pitäisi treenaa jotain. Sen ei tarvitse olla samaa asiaa, mutta ihan varmasti jokaiselle löytyy se joku laji, mistä voi saada näitä onnistumisen kokemuksia.
Sitten toinen kysymys.
Toinen. Onpa tämä pitkä. Mitä kysymystä toivoisit, että ihmiset kysyisivät sinulta useammin? Wow. Tässä on nyt kuule... Uutta musaa tullut just ulos. Multa on kysytty kaikenlaista. Ja mikä nyt olisi semmoinen? Tän joudutte leikkaamaan. Joudun miettimään tätä.
Me ei leikata mitään tästä.
Ettekö? Mun ihan hirveän vaikea kysymys. Mitä mä toivoisin, että ihmiset kysyisivät multa useammin? Apua.
Koska aika moni, puhutaan siis siitä, että eletään semmoista nopeassa yhteiskunnassa, missä kännykät on koko ajan kädessä ja jotenkin niin kuin se, että mitä sulle kuuluu on vähän semmoinen. Mutta sitten loppujen lopuksi ollaan me kiinnostuneet siitä, mitä ihmiselle kuuluu ylipäänsä, niin voisiko se olla joku tommonen?
Voisi hyvinkin ja ehkä No nyt sä johdattelit tämän niin hienosti, että mä jatkan tuosta ajatuksesta. Kun mä oon ihminen, joka on aina rakentanut sitä mun omaa niin kuin arvostusta itseäni kohtaan, ehkä sitä sen päälle, että mitä mä teen. Mm. Että mä olin se kympin tyttö ja sit mä olin TikTokin laulaja ja sit mä teen musiikkia. Olen muusikko, olen sitä, tätä. Mm. Nyt treenaan, no paljon nousee penkistä. Niin kuin, että tavallaan ne kysymykset usein, miten rakentuu aina siihen, että mitä sä teet. Mm. Niin se, että toi on aika hyvä pointti, että mitä siellä niin kuin sen kaiken taustalla on, mikä se motivaattori on, miten sä voit, kuka sä oot ilman sitä suorittamista. Se on asia, jota mun pitäisi edelleen itse itseltäni. Mä kysyn sitä itseltäni päivittäin ja mä niin kuin painin sen asian kanssa, kun se, vaikka se perfektionismi on oire, niin se suorittaminen on jossain niin syvällä, että mun pitäisi itse itseltäni kysyä vieläkin useammin, että mitä sä oikeasti elämältä haluat, kuka sä oot. Ja oppii niin kuin jotenkin arvostamaan ja rakastamaan itseä niin kuin kaiken sen tekemisen ulkopuolella.
Mm. Paljon sä muuten vedät penkistä?
Joku 67. 70 on se, mihin mä niinku tähtään.
Aika kova.
Mutta se ei ole mun paras tulos. Maastavedosta 144.
Aika kova. Mm. Ilman vyötä.
Ai siis painonnosta vyötä. Niin. Se ei ole kyllä oleellinen. Kyllä mulla oli vyö, mutta... Ja sit mulla on remmit. Mulla on kädet eikä.
Joo, mutta 147 se on kova.
Neljä.
No, seitsemän.
Seitsemän tulee kohta.
Hei, mahtava kun tulit. Kirja on ulkona.
Kyllä.
Löytyykö se muuten äänikirjana myös?
Löytyy.
Oletko sä lukenut sen itse? Oliko millainen setti se oli tehdä?
Se oli haastava setti. Eikö kyllä, täytyy sanoa. Ei ole helppoa hommaa tuo äänikirjan lukeminen. Ja sitten vielä oma omat tarinat, niin huh. Ja sitten kun yrität olla silleen herkistymättä tai innostumatta. Ja niin kuin, että tunteet ei tulisi sopivasti, mutta ei liikaa. Joo. Ja sitten kun ei ole tehnyt sitä myöskään aikaisemmin, niin se oli jännittävää.
Se on jännä meistä. Kirja ulkona, äänikirjana, fyysisenä kirjana, uusi biisi on ulkona.
Lisää on tulossa.
Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radio Nova ja Podplay-palvelun kautta, että tätä pystyy kuuntelemaan missä vaan niin ihmiselle, jotka tämä nyt kuulee. Ja osa on silleen, että Petra, mä tiedän Petra. Osa on silleen, että okei, tämä Petra.
Mä sanoisin näin, että olkaa vitsi, jos mä haluan jonkun niinku anthemin ja jonkun semmoisen niinku viestin nyt, tässä ja ylipäänsä mun musassa ja kaikessa tekemisessä jättää, että on se, että kun on rohkeasti oma itsensä, niin sillä pääsee aika pitkälle. Että jos vahvana biisi jostain kertoo, niin just siitä, että se aina, kun se joskus löytää itsensä sieltä vessalattialta palasina, niin sekin kuuluu siihen matkaan, mutta sieltä noistaa aina vahvempana ulos. Ja sit kun tekee niitä juttuja, mille oikeasti sydän sykähtää, niin joskus voi onnistuakin.
Tämä on hyvä päättää. Kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radio Novassa joka sunnuntai 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.